Du lytter til Radio 24/7.
Den originale dataradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til Forældreintra. I dag, der skal vi faktisk snakke om noget, som jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad det er. Det er lidt af en teaser. Og det er noget, der egner sig godt til efterårsferien, tror jeg. Fordi det er noget, der kræver, at man lige har lidt ro og lidt tid som voksen. Det, vi skal tale om, det er dialogisk læsning. Og jeg har tre gæster, som sidder og ser friske og opvagt ud, som har fuldstændig styr på dialogisk læsning, på hver deres måde, faktisk. Og vi skal blive klogere på, hvad det er, dialogisk læsning. Vi skal tale om bøger, hvad bøger kan, hvad læsning kan, børns sproglige udvikling. Vi skal også prøve at tale lidt om det digitale, fordi der er jo ingen tvivl om, at bogen er på en eller anden måde under angreb. Eller det kan vi diskutere, om den er. Fordi børnene, de vil hellere alt muligt med YouTube og iPads og alt det der. Det hører vi alle sammen. Men jeg vil godt byde velkommen til mine tre gæster. Lars Daneskov.
Goddag.
Goddag. Manden med stemmen. Mm. Du er forfatter, børnebogsforfatter, og så er du også radiovært og redaktør og alt muligt.
I den her sammenhæng, der er fuldstændig børnebogsforfatter.
I denne her sammenhæng er du fuldstændig børnebogsforfatter.
Ja, men det er, jeg har været radiovært tidligere, mm-hmm. og er uddannet journalist, og har altid haft noget med ord, som jeg godt kan lide, og det er så heldigvis noget, jeg kan bruge i, mm-hmm. i den sammenhæng, som hedder børnebøger.
Jeps. Og det skal vi tale meget mere om. Så har vi Christine Jensen de Lopez.
Ja, goddag.
Velkommen. Det er et fantastisk navn, du har.
Ja, tak skal du have.
Og det sagde du ikke, det sagde du ikke om mit.
Undskyld, om dit navn er også godt, Lars. Men altså, Jensen de Lopez, jeg synes, det er godt. Og du er jo professor i udviklingspsykologi på Aalborg Universitet.
Ja, det er jeg, ja.
Og du arbejder med børns sproglige udvikling.
Altså ja, det gør jeg. Det er et centralt emne. Mm. Udviklingspsykologi handler jo om alt, også om emotioner og tænkning og alting. Mm. Men sprogudvikling er jo faktisk centralt og spænder bredt over alle de elementer. Det er ikke altid så nemt at se det sådan i dagligdagen, men det gør det faktisk.
Mm. Ja, og det skal vi blive meget klogere på. Ja. Og så har vi dig, Signe. Velkommen.
Tak.
Du hedder Signe Christiansen, og du er pædagog i det der i Lærkereden.
Ja, det hører under Lærkereden. Det hedder på fuglen i Nivå.
Okay, se, allerede der. Det er påfuglen, som hører under Lærkereden.
Ja.
Ja. Og det er en børnehave.
Ja.
Og du arbejder med dialogisk læsning.
Det gør jeg.
Godt. Nu spørger jeg så, nu kommer det store spørgsmål. Hvad er dialogisk læsning? Hvem er jeg kan bedst svare på det? Signe?
Ja. Skal jeg lægge ud?
Signe lægger ud, fordi du praktiserer i hvert fald dialogisk læsning.
Ja. Altså, dialogisk læsning er, at at vi ved den almindelige læsning, at vi tager leg og aktiviteter med ind i, så vi gør teksten mere levende, kan man sige, og vi inddrager børnene langt mere end ved almindelig oplæsning.
Mm. Og hvordan gør du det sådan helt praktisk?
Jamen det gør jeg ved, at jeg sidder altså over for børnene, når jeg læser, så de kan se min mimik, så de kan se, hvordan jeg ser ud. Jeg har altid bogen vendt, så børnene kan se billederne og følge teksten. Og så snakker vi ud fra bogen. Og så ved at lave dialogisk læsning, hvor man sidder i små grupper med en lille gruppe børn, så får du også tiden til, og børnene får tiden til at tænke over, hvis jeg stiller et spørgsmål, hvad betyder det? Og så har man valgt nogle fokusord ud eller noget. Og så spørger jeg ind til, hvad betyder det her ord? Og så kan børnene sidde og tænke over, og man giver dem tid til det. Sådan grundreglen er lige, at man sidder 10 sekunder og venter på det. Og så kan man få rigtig meget dialog ud af det, og det er ikke altid, at man følger bogen, når man sidder og snakker. Så kan man komme ud på alle mulige andre, men det hele handler jo om at følge barnets spor og få en dialog i gang og få barnet i tale.
Mm. Og er det ikke svært at overskue, tænker jeg, hvis du sidder? Hvor mange børn sidder du med, når du laver dialogisk læsning?
Tre-fire børn, ikke mere.
Og de kører ud af hver deres spor?
Hvordan, men det gør ikke noget.
Hvad gør du så?
Jamen, det gør ikke noget, for jeg tænker, jo mere levende du selv er, jo mere du selv har mimikken med og fakta, og så kan du også godt fange dem. Mm. Og de fleste børn, når du følger deres spor, så bliver de andre børn også hurtigt grebet af dig, så har de også en historie om, hvis det kan være, hvis man læser Totte til lægen, så jeg har da også lige været til lægen, så snakker vi videre om det. Mm. Og så på den måde, så lærer de også hele tiden nogle nye ord. og ved også at visualisere de forskellige ord, så gør det også, at deres sprogforståelse bliver meget større.
Mm. Så det er faktisk, altså udover det, at dialogisk læsning handler om at give altså børnene en god oplevelse, og også involvere dem i historiefortælling, så er der også nogle helt sådan konkrete læringsmæssige mål med det.
Ja. Mm. Ja, men det er der, og så handler det jo om at få sat, altså som det jo er bevist, jo flere sanser du får sat i gang hos barnet, jo lettere har de ved at lære.
Mm.
Og jo lettere bliver det for dem at forstå de enkelte ord og sige.
Mm. Og Christine, fordi du har skrevet en bog om dialog, eller været med til at skrive en bog om dialogisk læsning.
Ja, det har jeg.
Og hvad hedder den?
Den hedder Dialogisk læsning, teori og praksis.
Yes.
Hvor vi beskriver også historisk forskningsmæssigt omkring det begreb, vi nu har hjemme kaldt for dialogisk læsning.
Mm.
Og faktisk så kommer det jo, som mange ting gør fra USA, at det hedder det shared book reading.
Mm.
Og det hedder at være fælles om boglæsning, ikke sandt? Det, der kan være lidt overraskende, hvis ikke man kender dialogisk læsning, det er, at det faktisk ikke handler om at læse, altså for barnet.
Mm.
Og mange misforstår faktisk, det var så også med i fonden i udvikling af læseleg, som er et materiale, der bliver brugt i rigtig mange institutioner, som bygger på dialogisk læsning, udvidet også med leg. Men den bygger faktisk på nogle grundlæggende, altså det her med shared book reading, det handler om at være fælles om et eller andet. Og det medie, man er fælles om, det helt konkrete materiale, det er bogen.
Mm.
Og ikke en hvilken som helst bog, fordi det skal være en bog, som appellerer til børn på en bestemt måde, og hænger af deres udviklingszone og deres alder. Men på dansk har vi så valgt at kalde det for dialogisk læsning. Det var også Whitehurst, der i sin tid udviklede nogle helt særlige principper, man skal bruge.
Ja, Whitehurst, det er den forsker, der har opfundet dialogisk læsning.
Ja, shared book reading, ikke?
Shared book reading,
i sin tid, det er ham, man giver credit. Men der har faktisk været flere forskere omkring det, men det er ham, der tit krediteres, fordi han eksplicit udviklede og beskrev nogle principper, som man skulle bruge. Mm. Så hvis ikke man bruger de her principper, så kan man ikke kalde det shared book reading.
Mm.
Men den bygger helt konkret på udviklingspsykologi, hvor vi ved, hvordan børn de lærer sprog, hvordan deres leg, deres kreativiteter indgår i dialog med mennesker omkring dem.
Mm.
Og hvis man tænker tilbage sådan fra starten, så fødes barnet jo dialogisk. Ikke sådan, så det kan tale, men det er jo i dialog med medmenneskerne. Så det kan lege, og det kan sige kuk, kuk, og så kan mor sige kuk, kuk. Ikke? Så allerede der er der noget dialog, før det har nogle ord.
Mm.
Så de bygger på det essentielle menneskelige, at man er dialogisk. Og så er det sådan, når de bliver ældre, så kan vi sætte ord på, ikke?
Mm.
Så det bygger helt fundamentalt på noget udviklingspsykologisk, meget solid viden, vi ved omkring børns kommunikative og sociale færdigheder og emotionelle færdigheder.
Mm. Det skal vi høre meget mere om, det udviklingspsykologiske perspektiv og det her dialogiske. Men jeg tænker på, Lars, fordi du, ja, nu er du forfatter, børnebogsforfatter, og du har skrevet mange børnebøger. Men du har i hvert fald lige nu, eller senest har du skrevet en, der hedder Godnat og sjov godt. Og det er en bog, der opfordrer til dialogisk læsning.
Ja, uden at jeg virkelig
kendte
udtrykket, da jeg skrev historien. Forstået på den måde, at meget af det, I sidder og snakker om, er i virkeligheden noget, jeg som forfatter har måske arbejdet med, uden at kende den pædagogiske og teoretiske overbygning på det. For jeg har altid haft den der ting med, at godnathistorie eller historie det hele taget er ikke noget, jeg læser op for mine børn med mine børn.
Mm.
Og den der med, at historien er ikke færdig, før de ligesom er involveret i dem også på en eller anden fasong. Så i min historie, når jeg skriver, har jeg altid forsøgt at spille enormt meget op til barnet.
Mm.
Jeg ved, der skal være noget, det må gerne være noget sjovt. Der må gerne være noget, som de kan grine af. Ikke bare for at få grinet, men fordi grinet er et meget godt sted at mødes, for eksempel.
Mm.
Men under grinet må der godt ligge noget, en eftertanke og et lille en tankestreg, hvor man har lyst til at gå tilbage og sige, kender du det?
Mm-hmm.
Eksempelvis i den der godnat og sjov godt, der har jeg prøvet en af historierne af efterfølgende på en af mine venners 4-årige datter, som skulle puttes en aften, jeg var på besøg og sagde, må jeg få lov at putte hende? Meget mærkelig gæst, der spørger om det. Jeg havde simpelthen lyst til at prøve, hvordan det virkede, og læste en historie op, som hedder Møgeungen til salg, som er sådan en helt enkel klassisk jalousihistorie om en dreng, der får en lillesøster og kan mærke alle de privilegier, der ligesom forsvinder fra hans område, fordi nu er der en, der er mere interessant i hjemmet. Og hun lyttede med, og så er der sådan det store omdrejningspunkt. På et tidspunkt sidder han og er blevet bedt om også at sortere i sit legetøj. Så han sidder nede og har lavet et lille loppemarked nede ved vejen, og lillesøsteren kravler rundt, da der kommer en dame forbi, sådan voksen ironisk, og siger, nå, er hun så også til salg? Mm. Og han bliver forvirret første omgang, forstår ikke ironien i det, men ser så sit snit til, måske var det en måde simpelthen at slippe af med hende på, og siger, ja, det er hun. Damen spørger, hvad koster hun? 5 kroner, det var billigt. Ja, men hun er ikke mere værd. Og pludselig har han solgt sin lillesøster. Og det, der skete i situationen her, kunne jeg se, var, at Laura, som jeg læste historien højt for, blev...
Som faktisk selv er lillesøster,
ja,
eller præcis. Hvad?
Ja, det var nemlig det, fordi hun blev helt tavs og stille. Og det gjorde, at for det første i oplæsningen, kunne jeg gribe den stemning, der var, kunne dæmpe og dvæle lidt med nogle ord, fordi jeg ved, der kommer en lykkelig udgang på det. Og den lykkelige udgang, jeg skal ikke afsløre den her, selvom jeg
ingen sikkert spoilers, kan gætte.
Men det, der skete, var, altså da jeg ligesom er færdig med historien, er der sådan den helt logiske snak videre, siger, tror du ikke, Asger havde det sådan med dig, da du var lille også, at du var enormt irriterende? Og hun kigger på mig sådan, nej, Asger har altid elsket mig. Mm. Og så havde vi en snak om det der med at være storebror, lillesøster, på et tidspunkt, hvor bogen egentlig var lagt væk, og som sådan egentlig var ligegyldig. Mm. Men den havde startet den snak, som jeg synes måske i virkeligheden er det mest centrale. Og det, som for mig som forfatter, når jeg får at vide, det er sådan noget af det, jeg har skrevet, faktisk virker, så er det noget af det mest rørende at vide, gud, der var simpelthen noget, der blev bygget op med afsæt i noget, som egentlig som udgangspunkt bare var ord.
Mm. Kan du kende det, Signe, når du sidder i påfuglen?
I påfuglen, ja.
Ja, for det er lige påfuglen med børnene, ja.
Ja, for det er lige præcis det der med at følge barns spor. Mm. Fordi det handler jo om netop, som du også siger, men det er jo ikke læsning i sig selv, som er... og man kan sige, specielt hvis man så arbejder, hvor der er sådan lidt sproglige udfordringer og sådan noget, så kan det være svært at sidde og lytte til en historie, hvor jeg, altså, hvis jeg sidder og skal høre en historie, jeg ikke forstår, så kan jeg lige godt læse kinesisk for mig. Mm. Men i og med, at man læser på den måde, og man så får inddraget barnet, så lærer de også hurtigere. Mm. Og de der, altså de forskellige ting ved, så det der med at følge barnets spor, så vi kommer, så kan det godt være, at vi ender et helt andet sted, end hvor vi startede. Netop det der med, så kan det godt være, at du selv er din søster, men så ender vi ud i, at jeg faktisk elsker min lille søster, eller... Mm. Eller det kunne være, at så var der faktisk også en kamel her forleden, som jeg også, eller måske skulle vi købe en hundevalp. Det er ligegyldigt, fordi så længe der bare kommer, så længe der bare kommer ord på.
Du må godt lægge din kuglepen. Den klikker.
Undskyld.
Ja, det gør ikke noget. Der er lytterne, vil bare sidde og tænke, hvad er det for noget, der klikker? Ja. Men hvad siger du, Christine, ja, til det her?
Sige, altså, jeg synes jo, det er interessant, ikke? Og det er helt klart, altså, jeg har desværre ikke læst din bøger endnu. Det må jeg have til gode, ikke?
Det er gode.
Ja, det er, jeg tror også, jeg har meget, meget ønsket sig et nu. Jeg er en af dem. Og det er noget helt essentielt og noget vigtigt i forhold til børns udvikling, du har fat i der, ikke? Men jeg vil ikke kalde det logisk læsning sådan i den måde, de er udviklet på i forhold til, at man faktisk også gerne vil støtte op omkring nogle børn, der er forsinket i deres udvikling. Fordi det andet, som shared book reading faktisk også var lavet til, det var, hvad skal vi gøre ved de her... I USA var det jo de her børn, der kom for at lave sociale kort, der faktisk ikke fik så godt et sprog af en eller anden grund. Måske var der ikke så meget sprog talt i hjemmet, eller noget andet, der kunne være til. Og de skal så have noget lidt mere af det, som børn, som følger den typiske udvikling, bare griber i luften, ikke sandt? Det var sådan, at der er skåret til, og der er der nogle principper, altså, der skal fanges. Så spørgsmålet er, at man har til hensigt, at udover at det skal være sjovt, det skal være dejligt, og det også åbner op for nogle af de ting, du taler om her, også skal have en virkning i forhold til, at det er barnets kommunikative færdigheder, der skal fremmes. Så er man nødt til at desværre strukturere det lidt på en anden måde, ikke? Altså, så dialogisk læsning i sig selv er ikke bare alt, men det vedrører jo rigtig mange ting, ikke? Og jeg kommer lidt til at tænke på dialogen, som barnet har med sig, når du taler om det her med godnathistorier, at der er et rigtig godt studie fra 80'erne fra New York, hvor de lavede, den hedder Narratives in the Cribs, altså barnets fortællinger fra vuggen, hvor de båndoptog over en længere periode et barn på 2 år, efter hun lagt i seng, altså efter godnathistorie. Og så optog de, hvad hun talte med sig selv om. Den dialog. Så
hun lå simpelthen og snakkede med sig selv?
Ja.
Så det er normalt, gør børn det normalt?
Det gør de nemlig, men der var jo ikke nogen før, der var så klog at lige lægge en optager ind hos hende. Så analyserede man, hvad hun talte med sig selv om, sin egen dialog, ikke? Og det var sådan noget med, hvad der var sket i dag. Hun havde ikke så meget sprog, men man kunne jo godt som sprogforsker forstå, hvad hun hentydede til. Men der var faktisk nogle store fortællinger under det. Så lige da hun skulle til at lægge til, så reflekterede hun nogen over det, hun har lavet i løbet af dagen, ikke? Mm. Så godnatlæsninger og godnattiden er faktisk rigtig vigtige i forhold til også dialog med barnet selv. Mm. Så jeg kunne forestille mig hende, pigen, du havde læst for os efterfølgende, havde måske talt sammen med sig selv om de ting, I havde været inde på der.
Ja.
Altså dialogen går både ind i barnet selv og ud af til.
Ja, så dialogen har barnet faktisk allerede i virkeligheden.
Eller også det har det for altså, meget tidligt.
Og det, men det er også den dialog, vi gerne vil stimulere.
Ja.
Og det er vel også det, du gør, Lars, fordi i bogen, der har du ligesom, der er sådan to lag på en måde. Kunne du lige prøve at forklare det?
Jamen, der er 10 godnathistorier i bogen, og de er alle sammen lagt ind i en ramme, som handler om Otto, som ligesom i starten er ligesom alle andre børn. Altså, Otto ikke noget, for det er det, han altid svarer. Hvad har I lavet i dag? Ikke noget. Hvad tænkte du på? Ikke noget. En af mine kolleger har faktisk et barn, som går til en vuggestue eller børnehave, hvor det står på en tavle, der hedder ikke noget væk. Så man ved, når barnet siger ikke noget, hvad er det så egentlig, de har lavet?
Men han, typisk drenge ting.
Præcis. Men Otto her i den her historie er ligesom, man følger ham som start på alle historierne, i en situation, hvor han sidder sammen med den, der skal læse godnathistorie for ham, en, der er ved at putte, og Otto finder altid lige på et påskud, hvordan er det lige, og kommer i tanke om noget, som var jeg sød, da jeg var lille. Ja, det var du. Og så nævner han en hen fra børnehaven, som ved Gud har en grim lille søster, for hun har ikke noget hår, hun skider også i sin blæ. Og sådan, den der dialog, som i virkeligheden er et billede på den dialog, som jeg tror foregår i børneværelser over hele landet. Og alle de der indgange, den der ramme, munder så ud i en, men tag nu for eksempel. Og så er der en historie, der ligesom illustrerer det, som man egentlig har talt om.
Ja, så historierne i bogen, de tager afsæt
i den dialog, der har været.
Altså et eller andet Otto har oplevet. Ja. Han siger, hvorfor må voksne spise slik, når børn ikke må?
Ja, præcis. Og så,
kommer lakridsbanditten.
Ja, præcis. Ja. Faren, der i første omgang siger, det må voksne heller ikke. Hvorfor ligger der så altid slikpapir i? Mm. Altså den der helt logiske indgang til det, som kan være på alle planer, som kan være noget, der handler om slik, som kan være noget med, hvor skal du også dø? Mm. Altså det foregår jo alt indimellem der, fordi et barn jo er fuldstændig åbent, og vi starter forfra. Vi bygger klodserne op med sprog og bevidsthed og med udsyn og empati og så videre. Blev jo bygget de der år, så derfor, jeg ved godt, jeg er ikke rigtig forfatter, for jeg skriver bare børnebøger. Men for mig er det vigtigste i verden overhovedet, fordi det er der, man kan få plantet nogle historier, som er med til at give billeder, som følger en hele livet. Ikke?
Mm. Og jeg sidder og tænker på det her, netop det her med, at der er denne her tydelige relation mellem det, barnet har oplevet, og så historien. Mm. Og det spejler jo lidt ind i det, du fortæller om, Christine, altså med, at børn faktisk ligger og snakker højt med sig selv, inden de skal sove.
Altså ja, når de så bliver ældre, så taler de ind i hovedet sig selv, ikke? Det gør vi voksne jo også nogle gange i øvrigt, ikke?
Jo, vi taler også med os selv.
For meget om det, ikke? Om vores arbejde.
Og så bliver vi så gamle, at vi begynder at tale højt igen senere.
Så kommer det, ja. Så det er jo helt normal udvikling. Der er ikke noget...
Men
igen, dialogisk læse, hvis man skal tage det som et redskab, pædagogisk redskab, ikke? Ja. Så skal de struktureres lidt mere i forhold til de enkelte barn og de enkelte barns behov, og hvor de rent faktisk også skal kapere det, de bliver læst. Det er lidt sjovt, du nævnte det med slik, fordi en af de bøger, som faktisk er med i dialogisk læsen, den handler nemlig om Vitello, tigger i masser af slik. Mm. Så slik er åbenbart et meget kulturelt begreb i vores samfund, det er den også fredagsslik.
Og det er i hvert fald noget, vi går ud fra, at børn går meget op i.
Ja. Ikke, fordi de får fredagsslik, ikke? Ja. Fordi det andet, det er, nu ved jeg, Signe, du arbejder rigtig meget med børn, der har flere sprog og flere kulturer med sig, ikke? Mm. Fordi når man laver dialogisk læsning, er det også vigtigt, at det rammer ind i deres hverdag, og hvad de kan genkende. Mm. Og man også får udvidet deres horisont og deres hverdag. Så det kan godt være, at nogle bøger ikke vil ramme jeres børn lige godt og fange dem, og så skal I så have udvidet det på den måde, ikke? Men selv ved det at lave dialogisk læsning, hvis man skal støtte de svage børn, så skal man arbejde på en helt bestemt måde med nogle helt bestemte principper og forberede sig og vælge nogle bestemte bøger, som taler til børnene, som også har nogle gode illustrationer, som også motiverer børnene til at gide læse dem, ikke? Mm. Men også giver nogle muligheder for, at barnet kan handle efterfølgende og gå ud og lege, at det fanger nogle forældre i nogle fælder og så videre, ikke? Så de ligesom kan tænke videre, fordi mange af de ord, barn har mødt i bogen, kan de måske sige, og de kan lidt forstå dem, men forståelse tager rigtig lang tid, så de griber ligesom en fat i, hvis vi sådan forestiller, at hver ord er et monster, og så når man lærer et nyt ord, det gør vi også som voksne, så griber vi fat i halen måske, ikke? Så vi sådan en lille bitte forståelse, en lille del af ordet eller begrebet. Sådan fungerer det også for børn. Mm. Og så skal de møde det samme ord rigtig mange steder, i rigtig mange settings og kontekster, og så udvider sig ganske vist, og efterhånden så ved de faktisk helt sikkert, at ligesom vi ved, hvad en elefant er. Mm. Men deres første forståelse er, vi går i zoologisk her, og så peger vi til et bur, der er en elefant, og de kigger rundt og siger elefant. Så møder de det senere i en bog, og så siger vi igen elefant, og den elefant i bogen ligner jo ikke den i zoologisk have. Så kommer vi igen, og så kommer der måske noget på fjernsynet. Og efterhånden, så de får rigtig mange påvirkninger af det her, den her tilfældige lyd, som er elefant, som jo ikke betyder noget i sig selv, vel? Mm. Så begynder de at koble de her ting sammen, ikke? Og så får de et begreb for elefant, og så efterhånden så får de en helt forståelse af ordet og begrebet. Og sådan er det med alle ord. Mm. Og det er jo fantastisk, børn, de kan gribe det. Altså, man skulle tro, de blev meget trætte. Fordi de er jo sådan far, de er jo ligesom en computer, ikke? Men det er jo bare noget, de kan. Mm. Og i lejen kan de det rigtig godt.
Mm. Så det, ja, og kunne du prøve at fortælle lidt om det, Signe? Fordi yep. Nu siger du, eller nu siger Christine, at du arbejder med tosprogede børn, for eksempel.
Jamen, der er det...
Når du bruger dialogisk læsning.
Ja, ja. Og det er netop det der, som du siger, det der med dialogisk læsning er mere end bare læsningen. Og det der med, at netop hvis du har nogle sproglige udfordringer, så er vi nødt til at vise ordene på en anden måde. Mm. Gøre teksten mere levende, og så simpelthen gøre det mere visuelt. Og det vi så også gør hos os, det er jo så, at vi har sådan et intra, hvor vi så, hvis jeg så har snakket om nogle ord, det kan være rev, det kan være spisestue, et eller andet, så sender de ord hjem til forældrene, fordi at børnene lærer jo i alle de miljøer, de befinder sig i.
Ja, det er også det, Christine siger. Ja. Så skal man møde reven lige på mange forskellige måder.
Og forældrene vil jo på en eller anden måde, vil jo forklare ordet rev på en anden måde, end jeg vil gøre, og på den måde bliver hele deres sprogforståelse også lidt en smule mere nuanceret. Mm-hmm. Så det er også det, jeg gør. En ting er, at jeg læser med dem på den der måde, med den der dialogen, så leger jeg tingene med ind. Mm. Og prøver at få at tegne ordene også, for ligesom at få den der liturgi ind i os, hvor man får en forståelse for, at verden kan fortælles på så mange måder. Verden skal fortælles med skrifter, med tegn, og vi starter helt ned i de små med trylleskrift, ikke? Hvor de sidder og skriver kruseduller, og så spørger jeg, hvad de har skrevet, og så skriver jeg det ned under, ikke? Så de...
Så altså, siger de, at jeg har skrevet rev.
Og jeg har skrevet rev, og så skriver jeg rev ned under, og så snakker de om det, når de kommer hjem også, og så får de en...
Du lytter til forældre.
Kunne jeg få lov at spørge Signe om noget kort?
Ja, det kan du.
Jeg synes, jeg er jo meget optaget af det her med de tosprogede børn, ikke? Og tosprogethed er jo ikke en sygdom, til hvert imod, så er det måske en vaccine. Fordi tosprogethed gør, at man kommer til at tænke mere komplekst, fordi man har flere sprogsystemer, ikke? Og det fremmer sig andre tænkeformer, men det skal jeg tale meget langt om på et andet tidspunkt. Jeg tænkte, Signe, når I nu laver det her med, at I inddrager forældre, så er rigtig, rigtig godt, fordi så får de ordet mange flere steder. Inddrager I også nogle gange, at forældrene også skal lære barnet at sige elefant på de sprog, som man nu kan i familien?
Ja. Mm? Altså, vi opfordrer jo altid til, ligegyldigt hvad, at forældrene, hvis deres modersmålssprog er det, de stærkeste i, så er det det, de skal snakke i, for så kan barnet hente erfaringer. Hvis de ved, et barn ved på tyrkisk, hvad en pære hedder, så har de nemmere ved at lære ordet pære på dansk, fordi de kan hente erfaringer ned fra. Ja. Så derfor så opfordrer vi altid til, altså for det er kun en gave at kunne, og det der, man siger med, at børn kun kan lære et sprog ad gangen, det er en... De kan lære, det er kun en gave at kunne så mange sprog som overhovedet muligt.
Ja. Og forskningsmæssigt, hvis jeg bare lige kort med afslut, er der faktisk et ældre studie fra USA, hvor man faktisk sætte forældrene til at lave dialogisk læsning i deres eget sprog, ikke, derhjemme, ikke? Og det blev det kun bedre af.
Ja, det er klart. Altså, så man lærer, hvad hedder elefant på ens oprindelsessprog, for eksempel. Ja.
Så er dobbelt sikret, ikke? Så har man ligesom dobbelt legoklodser til at bygge fundamentet på at forstå en elefant, ikke? Mm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, tak. Og tre gæster. Lars Daneskov, som er børnebogsforfatter, og Signe Christiansen, som er pædagog i, ikke i Lærkereden, men Påfuglen. Ja, tak. Og så har vi Christine Jensen de Lopez, som er professor i udviklingspsykologi, og vi sidder og taler om dialogisk læsning, eller shared reading, som det hedder også. Og så taler vi jo om det i forhold til, hvad er det for en måde, man kan læse bøger på sammen med børn, og hvad er det for en måde, mest af alt måske, man kan komme i dialog med børn. Om de historier, og de læser, men også deres sproglige udvikling, for det er jo den anden side af det. Fordi hvad er det? Altså, hvad er det, dialogisk læsning er så godt til, altså Signe? Og hvor længe har du arbejdet med dialogisk læsning?
Jamen, hvad har jeg arbejdet med i halvandet-to års tid? Har jeg arbejdet med det nu?
Og hvad er det kan?
Jamen, det kan det, at netop børn, som... I mit tilfælde er sprogligt udfordret, så er det nemmere for dem at få dem med ind i bogen. Plus, det fanger dem. Det fanger dem at få lov til, at de er med medinddraget eller inddraget i oplæsning. Jeg læser ikke op med dem, jeg læser med dem, som du også sagde, Lars. At
det er ikke dig, der sidder og læser højt og siger,
det behøver jeg,
nej. Og du sidder ikke og siger, shh.
Nej, tig nu stille, nu værd, så skal jeg lige, og nej, tig nu stille. Men jeg stopper teksten. Altså, hvis der så er et barn, der bryder ind, hvis jeg sidder og læser eller noget, og lige siger, hov, sig den der fisk, sådan, så snakker vi videre om fisken. For det handler bare om at få en dialog i gang, så de får en større sprogkundskab og deres ordforhold.
Og hvad siger, Lars, hvad tænker du om det som forfatter? Fordi jeg tænker, altså også som forældre, når man sidder og læser højt, så kan man faktisk godt blive lidt irriteret over...
Og
ja, ja. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Eller hvad?
Ikke nødvendigvis.
Nej.
Nej, altså jeg kan huske, der var en fuldstændig rædselsfuld bog, der udkom for et par år siden, som hed Kaninen, der gerne ville sove, eller ikke kunne sove, som var sådan en bog, hvis fremmeste formål simpelthen var nærmest at hypnotisere børn.
Ja, det
med
det
kedeligste historie i verden. Man skulle trække ordene, så på et tidspunkt så faldt barnet i søvn. Og den solgte shitloads. Altså folk var... så bare den nemme mulighed for at komme ind og sidde og se HBO og Netflix en time tidligere, fordi barnet var faldet i søvn. Mm. Og for mig var det bare, jeg synes, det var det mest skamfulde i verden, hvis det var den måde, man skulle putte sit barn på. Mm. Selvfølgelig, ja, hvis der er besvær med det, find nogle metoder til det. Men det der med at erstatte godnat-historien, eller gøre det til noget, som man skal have overstået, det synes jeg er rasende synd, fordi men det sociale i det er for mig at det vigtigste, noget af det vigtigste, at man sidder og får en stund sammen, hvor man oplever hinanden på andre måder. Mm. Der er noget i den der rolle, man normalt kan have som en voksen, en autoritet, og man er den, der siger det rigtigt altid, som lige bliver brudt en lille smule ned. Mm. Fordi man bliver nødt til at dumme sig en lille smule med at læse op på en skør måde, eller så ser man mærkeligt ud i ansigtet, når man skal tale som en hare, eller hvad pokker det kan være. Mm. Og den ting, tror jeg, gør noget socialt, som er rigtig, rigtig stort, hvor man får lov til at pjatte med hinanden, eller møde hinanden på en måde, man faktisk ikke har tid til normalt, eller ikke giver sig tid til sådan resten af dagen. Mm. Så det der med at holde det der lille ritual, som hedder for eksempel en godnat-historie, eller bare lige finde det der rum, hvor man siger, nu mødes vi faktisk om noget så akustisk og gammeldags som en, som en højtlæsningsbog. Mm. Altså for mig er det sådan meget værdifuldt, og jeg bliver ked af det, hvis man siger, vi har en iPad, det kan klare det, nu må du lige ligge bare 10 minutter med den, så skal du også sove. Altså det må ikke erstatte det, fordi der er bare noget helt særligt i den der måde at være sammen på.
Mm. Og Christine, i forhold til det udviklingspsykologiske, altså noget af det, Lars også siger her, det er jo dialogen, og du siger også, at den dialog er vigtig.
Ja.
Hvorfor er det, altså, hvorfor er det vigtigt for os som mennesker?
Altså, det vil jeg give Lars helt, altså, igen, undskyld.
Lars?
Nej, Lars, der er mange i studiet, men jeg kan se jer.
Jan er ikke kommet
nu. Nej, Lars, altså helt ret i, at det er vigtigt, at det er det medmenneskelige, det er sammen med andre mennesker, ikke? Altså, det er helt klart, en iPad er jo en dum ting. Det er jo bare noget, og den er skinner, den kan sige lyde, og den kan sige farver, helt ned for baby, de er så tiltrukket af dem. De elsker dem, fordi de blimmer, og de dinger, og de kommer med noget nyt hele tiden, ikke? Så de er så optaget af den. Mm. Så selvom mange bedsteforældre siger, at mit barnebarn er så klogt, det kan bruge en iPad, så er det ikke klogt, fordi det kan bruge en iPad. Det kan næsten en elefant, ikke, hvis det havde fingre til det. Det er ikke et klogt redskab i forhold til at udvide børns sprogudvikling, og de lærer heller ikke sprog ved at se tv. Det er der lavet studie om, det gør de altså ikke. Sprog er noget, som vi har opfundet, fordi vi er mennesker sammen, og vi har noget, vi gerne vil sige sammen, og nogle meddelelser, vi gerne vil give hinanden. Og derfor er det at tale sammen faktisk den måde, man lærer eller hører andre tale sammen på, den måde, man lærer at tale og bruge sprog og ord på. Mm. Men i forhold til godnatlæsning som et ritual, altså, der kan man, fordi jeg tænker, vi skal jo heller ikke på den måde banke forældrene, som jo har travlt nok i hverdagen på hovedet, og sige, nu skal I også lære dialogisk læsning, I skal lære at gøre det rigtigt, I gør det hver dag.
Ja, bruge 3 timer hver aften, fordi der er nu uanede mængder.
Gør det ikke. Vær sammen med dit barn på den måde, du synes, det er hyggeligt. Og hvis du har en rigtig god fortællerevne, som jeg selv er rigtig dårlig til, og selv kan finde på nogle gode historier, jamen så gør du det, når du putter barnet. Altså, bøger har noget helt essentielt, er jo nogle skattekister, som helt små børn får øje på, og synes, de er interessante. Og det er noget, en interesse og en nysgerrighed, som vi skal prøve at bevare så længe som muligt. Ikke? Mm. Du nævnte tidligere, at det sådan, så det digitale helt erstatter bogen. Det tror jeg ikke, det gør. Altså, og vi er jo lidt selv medspiller på at holde barnets nysgerrighed på bogen, som er noget fint og flot, og man kan slå op, og det gør ikke noget, man ikke læser den færdig. Altså det med, at nogen ligesom synes, vi skal jappe den igen, fordi de tænker, at det at læse en bog med et barn, det er, at vi skal blive færdig med den. det handler det ikke om. Hvis du når til første side, og du læser første side 10 gange, så er det et fantastisk måde at læse en bog sammen med en barn. Pyt med, om det tager 3 uger, før I når igennem. Mm. Det er mest vi voksne, der kan være utålmodige og gerne vil nå til hendes.
Ja, det er jo interessant, for det er jo den utålmodighed, du også har fat i. Lars, kender du også godt det, Signe, når du sidder med børnene? Fordi at det var også det, jeg kom til at starte med at spørge dig om. Det, ja. Det var det, jeg kunne mærke, altså hvis det var mig, der sad. Jeg ville blive lidt stresset over alle de der afledninger og afbrydelser.
Ja. Nej, det synes jeg ikke. Og det er også det, som jeg tænker i forhold til det der med forældre også. Og sådan noget. Jeg synes, man må også godt stille krav til forældre. Det er okay, du må godt pille 10 minutter ud af din aften, og så sidde og læse med dit barn. Mm. Altså, for jeg tænker, at der er tid nok til iPad og alt muligt, og vi har alle sammen travl hverdag og alt muligt andet. Men man må godt stille lidt krav til dem, specielt med de børn. Fordi alle børn, vi ved, hvor meget det gavner senere hen, at jo mere vi putter på i de der, i de yngre år, med sprog og med ord og med literacy, med at give en sprogforståelse og en forståelse for skriftsproget og sådan noget. Det giver bare, det er så godt givet ud. Mm. Og ja, det er da rigtigt nok, at lige første gang, man sidder, hvor man tiger stille. Nu er det altså mig, der sidder og læser. Ja, kan du ikke se her?
Ja, fordi du er lige på et spor, og så bliver du afbrudt.
Ja, man kan så sige, jeg er professor. Altså, jeg skal gøre det.
Ja, du prøver. Ja, det er
skal,
klart.
Ja, jeg skal jo gøre det. Ja, det er det, jeg får. Altså, det er det, man kan sige,
det får
jeg
får penge for. Ja.
Men det gjorde også bare, at jeg selv også blev mere bevidst på det, da jeg læste godnathistorie for min søn og min datter. Mm. Hvor der har det også været, jeg har siddet og læst og sådan noget, og lige først, nu læser vi ikke også, fordi jeg har
ja,
også...
Ja, der
skal
er
også
tre sider tilbage,
der er tre sider, jeg skal være tøj, og jeg skal smøre madpakker. Så tænker jeg, hold nu op, så langt, så meget mere tager det ikke, altså, så, og så kan det godt være, at vi kun når halvdelen af bogen, men så læser vi den anden halvdel i morgen, men til gengæld har vi fået en snak, og han eller hun har lige pludselig lært nyt ord, hvad betyder det egentlig, når det er, at...
Hvad tænker du, Lars, om det som forfatter? Altså det der med, nu kan du ikke engang være sikker på, at de læser hele din bog.
Det er fint. Altså, jeg tænker, det er jo en del af vilkårene. Altså, jeg ved godt, at jeg er oppe i en konkurrence, som jo er fuldstændig urimelig, fordi jeg skal ikke lades op i en stikkontakt, og der er ikke billeder, der er ikke noget, der siger ding, eller noget af det, vi snakker om her. Jeg ved jo, at det er det, der sker. Men igen, der er noget i det, hvor jeg tror, der går længere tid, end vi lige sidder og frygter, inden ordene og bøger for eksempel dør, ikke? Men det er sjovt, nu sidder vi og snakker om det der med, om man skal slå forældrene i hovedet med det, og vi snakker om,
hvad der... Ja, det bliver sådan en stressting.
Ja, og også, hvad der er godt for børnene. Jeg tænker i virkeligheden, højt læsning er også godt for voksne. Mm-hmm. Altså forstået på den måde, at det giver, altså... Jeg har børn nu, jeg har 4 børn, som alle sammen er så gamle nu, at de vil gå ud ikke vil høre mig læse historie. Jeg er så gammel, at jeg låner andres børn, som I kan høre, for at læse historie. Fordi jeg i virkeligheden savner den der ting, man får den simpelthen ikke igen. Der er et tidspunkt, hvor børnene siger, nu gider de faktisk ikke mere. Og så er det altså overstået. Og det kan jeg bare mærke, det savner jeg. Så i virkeligheden er det også en investering bare for en selv, at man får sine børn på en rigtig god måde, og sætter det ind på kontoen bare for sig selv, som forældre.
Ja, kom Signe.
Nej, så tænker jeg også det der med at læse bogen færdig, for man kan sige, det gør man så, når de så er blevet det ældre, og har fået sådan en stort altså ordforråd og sprogforståelse. Fordi for min pige nu for eksempel, der læser jeg en hel bog.
Hvor gammel er hun?
Hun er 8. Mm. Så jeg tænker, så bogen skal nok blive læst færdig på et tidspunkt. På et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, det er bare rigtig godt givet ud, som vi sidder og snakker om nu. Det der med lige brug lige 10 minutter på.
Men når du spørger, hvad det gør ved mig som forfatter, eller hvad jeg tænker. Altså, jeg er jo bevidst om, hvad det er, jeg er op imod. Altså, jeg er især bevidst om tempoet, jeg er op imod. At der er højt tempo på alt andet, de oplever. Der bliver jeg nødt til at spille med et stykke af vejen. Jeg kan godt regne ud, at hvis jeg har lavet en bog, som skal læses 6-9-årige, så skal jeg ikke bruge mange passager med lange panoreringer hen over en mark med noget, der vifter i vinden og duften fra en lille. Fordi der står de af. Ja. Altså, hvis jeg gerne vil have den slags poesi eller de sansninger ind i det, bliver jeg nødt til at dosere dem på en måde, så de faktisk også opleves som en del af historien. Så det er noget med at være bevidst om, hvad jeg egentlig kan i formatet, og så udnytte det så meget, som jeg overhovedet kan.
Ja, fordi kunne man egentlig ikke sige, nu vi taler om det på denne her måde, og vi også taler om dialogisk læsning, enten derhjemme eller i professionel sammenhæng, at vi også måske, altså noget af det, man jo også taler meget om, det er jo den manglende fordybelse og ro og nærværet, og alting går så, altså som du også siger, alting går så stærkt, og de er på alle de her digitale platformer og sådan noget. Er vi så faktisk med nu, sidder jeg og tænker med den her dialogiske læsning, er vi så med til at understøtte den der zapper-mentalitet, altså at man springer ud og ind. Altså nu kan de ikke engang sidde stille og lytte til en bog mere, eller hvad? Eller jeg er helt galt afmarcheret?
Ja. Altså,
godt.
Ja, det tror jeg ikke.
Christine siger, jeg er helt gal på den.
Det tror jeg, ja. Jeg tror faktisk også, at vi vil være lidt afmonteret i forhold til, nu bruger vi dialogisk læsning meget generelt. Nu er dialogisk læsning.
Jeg ved, det er et fagligt begreb. Ja.
Ja, og dialogisk læsning skal vi altså ikke glemme at holde fast i. Det er helt bestemt strategiredskaber, som er lavet til, at der er nogle børn, der har glæde af det. Det er sjovt for dem at lave det, men der er også nogle bestemte børn, som vi ved, vi lige kan give et skub på vej i forhold til, de faktisk er ret langt bagud i forhold til deres sproglige udvikling, og kun bliver længere bagud, ikke? Og der er vi altså nødt til at holde fast i, at der er nogle principper, der er nogle bestemte måder, man skal gå til bogen på, der er nogle bestemte måder, man skal spørge til, og faktisk i læselej-modellen, som er den, der bygger tættest på Whitehurst og den oprindelige model, der skal man altså ikke afbryde bogen første gang. Man læser den flere gange. Første gang læser man den igennem, der må børnene faktisk ikke sige så meget. Og så næste gang, så udvider man til de sidste er medspillere, og det sidste bygger de selv bogen ud på legepladsen. Men starter faktisk med, at de faktisk skal sidde ret stille, og det kan godt være udfordrende. Og hvis man gør det med hensigt på, at man vil sikre sig, at der er nogle børn, som kommer lidt bedre med, og ikke bliver tabt tidligt, så er man altså nødt til at følge de principper nok.
Ja, så det vil sige, at det er faktisk en metode, Ja, det er klart, det er en metode, der er blevet lavet faktisk til at få de svage med.
Ja.
Altså dem, der er sprogligt udfordret, eller mangler sprog, og det kan der så være alle mulige årsager.
Ja, fordi vi skal passe på ikke med at gøre dialogisk læsning til et popord, som alle dialogisk læsning, ikke? Fordi alle er jo dialog. For det er det altså ikke. Altså, det kan vi jo godt gøre, men så skal vi bare være sikre på at skille, når vi taler dialogisk læsning som et redskab, som et pædagogisk redskab, en intervention faktisk, ikke sandt? Som faktisk har en god virkning. Og så den sådan dialogisk læsning i forhold til, at det er rigtig godt at tale sammen og have tid til at snakke om bøger med børn på, for det er to forskellige ting.
Det er to forskellige ting, helt klart. Ja. Og nu blander vi dem selvfølgelig lidt sammen. Ja. Men det tror jeg også kan være nyttigt alligevel for lytterne, fordi der vil jo være lyttere, der både er fagpersoner, men som også er privatpersoner, der godt måske vil... Fordi det, jeg så gerne vil spørge om, det er, kunne dialogisk læsning, altså kan man sige, at det kan det være med til at gøre børn mere læseglade? Eller hvad? Altså, hvad tænker I om det?
Ja, så ikke lige, der er lavet noget... Altså,
det kunne jeg bare forestille mig.
Ja, altså det gør jo dialogisk læsning.
At bogen bliver sjov i
pludselig. Ja, det indbygger på den måde, at man lærer børn... Og man taler også om, hvad en forfatter. Altså, hvad en bog. Hvad en titel. Ikke at pege på, så man gør barnet nysgerrig på hele boguniverset, kan man så se, ikke?
Det er det, og så stopper jeg dig lige, Christine, fordi så vil jeg nemlig lige finde noget statistik, fordi jeg har nemlig kigget, der blev lavet læseundersøgelser, der blev lavet en kæmpe læseundersøgelse i 2017, der peger på, at bogen jo er, altså børn og unges medie, læser og medievaner er jo under forandring, og det er jo digitaliseringen af digitale medier, og de har adgang til så meget andet, det er også det, du siger, Lars, men man er jo op imod... Man er ikke op imod andre bøger. Man er op imod YouTube og alt muligt andet halløj, og ting, der bimler og bamler, iPads og alt det der. Ikke? Og noget af det, som den her forskning viser, det er jo for eksempel, at det er faktisk ret vildt, synes jeg. Altså 17 til, og det er en stor, stor læseundersøgelse, der er lavet af Center for Læremidler sidste år. Ikke? Den viser, at 17-18% af 3. til 5. klasserne, de forholder sig negativt til læsning. Det er da vildt. De synes, det er nederen at læse, altså. Det er ikke noget, de synes er særlig spændende. De synes heller ikke, at læsning er cool. Altså, de synes faktisk, at læsning er decideret uncool. Og så kan man så diskutere, skal læsning være cool, eller skal det ikke være cool? Men altså, der har man jo forsøgt ligesom at sige, det børn godt kan lide, det synes de er cool. De synes ikke, læsning er cool, i hvert fald.
Ja.
Og så viser undersøgelsen også, at... beskeder på sociale medier og tekst på websider er den type digitale tekst, der børn læser mest. YouTube og streamingtjenester er den type medier, børn bruger mest tid på i fritiden. Og så er alt det her med, at drenge bruger mere tid på digitale spil end piger osv. Vi ved også i forhold til bøger, at piger læser mere eller i længere tid. Og er mere sådan læseflittige på en eller anden måde, end drenge er, ikke? Og så er det jo sådan, at 28% af drengene, de forholder sig decideret negativt til læselyst. Altså, men kun 13% af pigerne. Altså, de synes ikke, det er fedt at læse. De har ikke særlig meget lyst til det. Hvad tænker I som, ja, dels som børnebogsforfatter og forsker, der fortæller om, hvad den sproglige udvikling faktisk betyder for vores udvikling i det hele taget som mennesker? Og pædagog, der sidder og kæmper med, eller har gode oplevelser, skal jeg så sige, med dialogisk læsning. Hvad tænker I om sådan noget her?
Jeg tænker jo, det er bare for mig, hvis jeg skal skrive, gør det jo bare, jeg tænker, jeg skal eddermame gøre mig umage. Altså, jeg skal gøre det så godt, så jeg forhåbentlig kan smitte nogen. Fordi jeg tænker, det er jo det, som måske er den største udfordring, det er at lære, uden man egentlig mærker, man lærer, glæden ved læsning. Mm. Altså, den der store ting, som ord kan. Mm. Altså, jeg har aldrig været i det vilde vesten, men det har jeg så alligevel, for jeg har læst Det Lille Hus på Prærien.
Mm.
Jeg har ikke været sørøver, men det har jeg så alligevel, for jeg har læst Lille Jims Ø og Skatteøen og den slags. Mm. Og det der med de oplevelser, man kan få, jo flere af dem,
men
jo
i dag
større
ser
er sandsynligheden jo for, at man på et tidspunkt måske sådan, bare tænker, at bøger er faktisk en meget god kilde til oplevelser stadigvæk.
Men måske ser de det så bare på Netflix i stedet for i dag? Altså, ja. Så ser de en sørøverhistorie der?
Jeg tror, som vi er inde på her også, det virker bare anderledes at se det, fordi du skal ikke gøre en indsats selv. Og det der med bare, altså hvis du læser en bog, så er det dig selv, der laver billederne.
Mm-hmm.
Altså Lille Jims Ø og så videre, så videre. Mm-hmm. Det er Mike, der finder ud af, hvordan så Laura egentlig ud på prærien i gamle dage. Mm-hmm. Og det gør noget, der, det bliver hængende i mig på en anden måde. Altså jeg kan mærke helt banalt, jeg har læst bøger den her sommer, som jeg var glad for, da jeg læste dem, men har glemt dem igen.
Mm.
Men jeg har læst bøger, da jeg var lille, som jeg stadigvæk bærer med mig i dag.
Ja.
Så det der med at være det der ret store og åbne lærred, som bliver malet på første gang. Altså, det er bare, det er det, jeg tror, vi virkelig gør, hvad vi kan for at smitte altså, alle de generationer, de nye børn med. Så prøv, der er nogle oplevelser at hente. Og jeg ved godt, at det er en kamp, som er hård, men jeg tror, altså, jeg synes, at vi er tvunget til at blive ved med at kæmpe den, altså stadig.
Hvad siger du, Christine, som forsker udviklingspsykologi? Er det ikke fint nok, at de sidder med nogle iPads og får noget læring og nogle oplevelser?
Jeg kan ikke direkte den undersøgelse, du henviste til, så jeg ved ikke, hvordan de har spurgt til, hvad de har det vælger. Men altså, det er meget interessant at tale uanset hvad, ikke? Altså, jeg tænker, et eller andet sted er der også nogle voksne, der har et ansvar for, de skal læse og læse bøger. Men altså, mange bøger er jo digitaliseret. Der er også lydbøger og så videre, ikke? Så det er jo ikke sådan, så at man ikke får bøger og læsning med, og lydbøger er rigtig godt, især for svage læsere, så kan de også få glæde af bøger. Men altså, de skal vide, hvad bøger er, og det må vi holde fast i. Altså,
hvorfor?
De sociale lærer. Det, at man sidder med til noget materiale i hånden, og ligesom især de mindre børn, hvor det billede lige er rigtig vigtigt, ikke?
Mm.
Altså, at der er noget billede, og man, der er et fællesskab sammen, og man laver, har sammen med andre, ikke?
Mm.
Og fordi de, især for de små børn, hvor bogen jo har et fantastisk magnet i forhold til at være sammen med andre mennesker. Og der kan man, hvis man lukker sig ind i en iPad, så ved jeg godt, der er nogen, der siger, når man sidder og
stiller
iPad
socialt,
sammen med et barn, et andet barn. Det er rigtigt, men jeg er ikke sikker på, at det giver den samme interaktion, som de gør at sidde med i en bog. Altså,
det er sjovt, du siger det, fordi som voksen, jeg har det jo sådan, når jeg skal have fred, så tager jeg en bog.
Ja. Ja.
Ikke?
Jo.
Så går jeg hen i et hjørne og sidder lidt i fred med bogen, og der er ikke nogen, der forstyrrer. Altså ligesom om, der er ikke nogen, der forstyrrer en, der sidder og læser. Altså så for mig er det mere sådan en, altså det er noget, jeg gør helt. Hvor hvis jeg sidder og ser fjernsyn, så sidder der jo alle mulige andre måske og snakker og forstyrrer.
Jo, men det signalerer jo også, at du er fordybet i det, fordi hvis du sidder med den samme bog på din iPad, så udefra kunne det se ud, som om du sidder og kigger på alle mulige andre sociale medier, ikke?
Ja.
Men der er jo ikke det klare signal, men her sidder jeg faktisk med en bog.
Mm.
Så bogen i sig selv er jo afgrænset i forhold til alt det andet, der kan komme ud af en iPad eksempelvis, ikke? Så man også hurtigt kan blive afledt af.
Mm.
Så den opmærksomhed, som man også skal udvikle gradvist, ikke? Den bliver forstyrret af rigtig mange elementer, som den lige kan ståle ind, og man kan ståle forbi.
Men Christine, hvis du skulle sige noget om så, hvilken vej det ligesom, hvordan går det så med børns sproglige udvikling? Altså, går det den rigtige vej, eller den forkerte vej, i forhold til det, vi sidder og snakker om nu?
Ja.
Altså med det digitale og alle de forskellige. Ja. Kan du sige noget om det?
Jeg har en kollega i London, som også tit popper op og siger, vi ved ikke nok, vi har ikke nok forskning, der viser os, om sociale medier faktisk gør det værre. Så vi ved det faktisk ikke.
Nej, vi ved ikke.
Der var lavet en undersøgelse om læsning på iPad og læsning ikke med iPad, der viste med danske børn, at iPad-læsning hjælper altså ikke deres læseudvikling på den måde. Altså, så vi ved det rent faktisk ikke, om det er bare et plus med alle de ting, der er kommet på sociale medier, men det er helt klart, når mennesket, altså, når det medmenneske ryger ud, så er det jo helt klart noget udviklingsmæssigt, som ikke bliver fremmet på samme måde. Altså netop med de sociale, det at kunne vide, hvad andre mennesker tænker og ser og mener. Mm. Det ekstra aspekt, som bare ligesom er det, man får med, udover det, som bogen giver, det er jo ikke med.
Mm-mm.
Men vi ved det rent faktisk ikke, fordi vi har ikke noget forskning, der kan fortælle, om der er en årsagssammenhæng, eller overhovedet en sammenhæng med det.
Nej, det ved vi ikke nu. Men nej, det finder, ja, vi skal også have nogle, måske nogle generationer at kigge på, eller for at kunne...
Ja, så vi bare lave et ordentligt forskningsdesign, hvor vi så sammenligner hyppigheden af det, ikke? Altså, så ja, vi kan jo ikke engang vente på det.
Nej, jamen skal du ikke i gang med det så?
Jo, hvis der var midler til det, så vil vi gerne prøve at afprøve det, ja. Men jo, noget af det, der blev sagt med også med skriftsproget, ikke? At der ved vi, at der er sammenhæng mellem at have bøger og lege med skriftsproget, og senere læsefærdighed, når man starter i skolen.
Mm.
Så det hele hænger jo sammen på den måde, ikke?
Mm.
Læsning, når bogen kommer ind, når man bliver så stor, man faktisk kan læse, ja, så kan man få rigtig meget ordforråd, og også grammatisk færdigheder, der bliver udvidet ved, at man møder nogle svære sætningskonstruktioner i bogen, ikke?
Mm.
Som man meget hurtigt kan afdække rigtig hyppigt, end hvis man sidder og leger med en eller anden kammerat, som er på samme sproglig udviklingsniveau, ikke?
Mm.
Så læsningen giver rigtig meget, når barnet kan læse i forhold til den sproglige udvikling, fordi det får så ikke så hurtigt nye ord og sætningens ting ind og kan arbejde med.
Men Christine, og nu kan jeg også spørge dig, Signe, altså fordi der er ingen tvivl om, at dialogisk læsning er et pædagogisk redskab, og det er udviklet til at hjælpe børn, der har nogle sproglige udfordringer. Og så har det måske så vist sig, at det kan også virke på alle andre. Men hvad, altså hvis nu man er forældre og sidder og lytter her, skal man så tænke, hvis man nu spørger jer, ja, det er en god idé at prøve noget af det, der ligger i dialogisk læsning. Altså, og hvad kan jeg få ud af det som forældre? Mm. Til mit barn, som er sådan jeg har et helt almindeligt barn, lad os sige det, ikke?
Ja.
Kan man så bruge det til noget?
Altså, man skal tale med sit barn. Man skal udfordre barnets sprog.
Mm.
Man skal ikke stagnere, og selvfølgelig skal man møde barnet, hvor barnet er, men man skal hele tiden være nogle skridt foran barnet, og man skal hele tiden... Den her nysgerrighed, hvis nysgerrigheden dør, og lejen og kreativiteten, jamen så dør udviklingen på alle områder, ikke sandt? Også på den sprog. Ikke? Og der er vi som voksne flere tusind kilometer foran barnet. Ikke?
Mm.
Så man skal, om det så lige præcis er dialogisk læsning, for ellers skal man jo ikke oplæres i principperne, vel?
Mm.
Men man skal... i dialog og taler med på nogle bestemte måder med barnet. Og det er ikke bare hej og når vi så. Altså udvide barnet, siger noget, og så griber man den og gør den større. Altså det, vi kalder recasting, som faktisk hjælper os sprogsfærdige børn. Ikke? Når barnet siger i en sætning, som er kort, for eksempel, det er hest, så kan bare den voksne recast ved at sige, ja, der var sørme en hest. Se, den er lang og stor og hvid, og den har ører. Og så give faktisk en fortælling tilbage til barnet. Så får barnet lige pludselig rigtig mange ord og her omkring det med hesten, som de så efterhånden også skal tage til sig.
Mm. Hvad siger du, Signe, hvis du skulle, altså bruger nu, fordi nu arbejder du professionelt med det, og du har selv børn, har du så taget det med hjem? Noget af det her?
Ja, det har jeg.
Men dialogiske læsning?
Ja, fordi netop som du også siger, man skal jo snakke med sit barn.
Mm.
Og netop som jeg sagde før også, eller som vi snakkede om før, det der med, at barnet udvikler sig både sprogligt og socialt og alt muligt, i alle de arenaer, de befinder sig i. Mm. Så det er vores pligt, tænker jeg, som både voksen og i mit tilfælde pædagog. Og også som vi snakker før, det der med at læse, og kan vi overhovedet måle os med iPads og alt det andet, så tænker jeg også, jeg synes, det er så vigtigt, at vi netop bliver ved med at bevare og holde fast i bogen og læsning. Fordi at verden, det går så stærkt.
Mm-hmm.
Altså hele, det er blevet sådan en slide. Du kan bare gå videre og scrolle videre, hvis ikke der lige er, stop lige op. Det tror jeg er rigtig sundt, og det tror jeg er vores pligt som voksne i alle de miljøer, børnene befinder sig i. Altså, så er det ligesom vores pligt eller opgave, og få det ned i gear, om det så kun er 10 minutter.
Mm. Og tager du det med hjem så?
Ja. Altså, jeg bruger det jo også, det der med, der er det på en lidt anden måde, jeg laver dialogisk læsning.
Hvordan?
Jamen, der kan man sige, der går jeg ikke så meget, fordi at de er meget godt med sprogligt, begge to.
Mm.
Så derfor, så de bøger, jeg læser, er jo selvfølgelig på et lidt højere niveau, fordi jeg ligesom prøver at fremme, du ved, til næste udviklingszone.
Ja, du møder dem der, hvor de er.
Jeg møder dem, hvor de er, og alligevel lige propper lidt mere på, ikke? Så prøver jeg lige at finde ord, der er lidt mere vanskelige for lige at skubbe til. Mm. Og det samme gør jeg jo også i mit arbejde.
Lars, du sidder og nikker.
Jamen, det er fordi, jeg synes, det er enormt sjovt at høre noget af det, I siger med forskerord. Mm-hmm. Fordi jeg sidder og er jo ikke forsker og har ikke nogen undersøgelser, jeg kan referere til, men bruger meget min intuition, når jeg skriver. Man kan mærke, at meget af det, I taler om, er faktisk noget af det, som falder automatisk. Mm-hmm. For eksempel den der med, vi møder barnet, hvor det er, men der skal lægges noget på. Altså, der er lige en petankugle, der skal kastes lidt længere frem. Mm-hmm. Det har jeg både med altså, referencer. Mm-hmm. Man tænker, ved et barn lige, hvad en arie er? Mm-hmm. Nej, ikke nødvendigvis, men nu er der så en kendt operasanger i den her historie. Han hedder Vladimir Slavislav, osv. Mm-hmm. Altså, så lige pludselig, så gør man det til en figur, hvor man så næste gang, man hører ordet arie. Nå, okay, men det er noget med klassisk musik. Eller, jeg kan huske, en af mine bøger, var jeg meget forelsket i ordet immer væk. Der var en voksen, der sagde ordet immer væk, og det var selvfølgelig en diskussion. Jamen, det ved børn ikke, hvad det betyder. Nej, men det gør de, når de er færdige. Mm. Eller hvis ikke de gør, så synes de i hvert fald, det er sjovt at sige, fordi så er det lyden i det. Mm. Så det der med lige at prøve at sige, ja, vi mødes her, men så åbner vi lige en dør ind til et nyt værelse også. Mm. Det synes jeg, det er det, som historikeren er noget af det, der er det sjoveste at lege med overhovedet. Mm. Mm. Altså udfordre dem med rytme og ord. Og,
Vi skal gøre det interessant og sjovt. Mm. Altså, det lyder så meget overfærdigt, men det skal vi. Vi skal gøre det sjovt at læse. Vi skal gøre det interessant. Og det, altså, gøre det levende. Ja. For jo mere levende man også fortæller, som det også siger, det der med, man også selv kan huske nogle bøger, man har læst, der man var barn, som bare sidder så godt fast, fordi når man har fået det fortalt på en måde. Og jo mere man selv også godt kan lide at læse bøgerne, det er jo derfor, det er en fordel også ved dialogisk læse, man lige har læst bogen selv først.
Ja, det er
ret
man.
Vigtigt. At man har gjort det.
Mm. Jamen, det var faktisk, det sad nemlig også lige at tænke på, fordi når man skal forberede alt det her dialog, så bliver man også nødt til at vide, hvad er det, man skal have. Altså, hvad mindre man er... Altså, selvfølgelig kan man også gribe noget, mens man sidder og læser op, ikke? Men det er klart, at det kræver noget forberedelse, ikke?
Det gør det.
Kigger på dig, Christine,
jeg kunne nikke. Det er jo helt klart, ikke? At man kan ikke bare sige, nu laver jeg dialogisk læse. Man skal forberede sig, og man skal være foran børn i forhold til, hvordan børn de vil reagere. Man skal have nogle kasser, man ligesom kan tage udgangspunkt i, hvis de går i den ene retning. Mm. Og så skal man, altså fordi det, der også bliver sagt her, det er også, at børn skal jo inviteres med til at smage på ord. Børn ved jo ikke, hvilket univers af ord, der findes derude. Det er jo kun os, der kan invitere dem med ind
vi
til
har det fulde dør. Overblik, eller vi det har vi måske
ikke. Det har vi så ikke. Vi bliver ved med at lære nye ord, ikke sandt? Det gør vi jo hele livet, ikke? Mm. Men børnene aner ikke, hvad det er, og de bliver jo kun begrænset det, de vil inviteres med til. Så jo mere vi inviterer dem med til, jo mere smager de på, jo mere bliver de trygge ved, og gradvis lærer de også de her begreber, og det giver faktisk afkast i forhold til deres tænkning og deres kognition, fordi jeg arbejder med kognition og sprog og kultur sammen i min forskning. Mm. Så sprog og tænkning er to sider samme mønt. Ikke? Altså, hvis du har en lidt forsinkelse på tænkning, så tager du også en lidt forsinkelse på din sproglige udvikling omvendt. Mm. Så det er ikke kun sproglige, de enkelte ord, men deres tænkning bliver faktisk også, og deres sociale færdighed bliver også støttet i forhold til det. Men for at vende tilbage til de svage børn, fordi jeg leder en børnesprogklinik på Aalborg Universitet, som jo er gratis, hvis I har. I kan kigge på vores webside. Og der arbejder vi også dialogisk, men det er mere, på en mere dynamisk måde. Og mange af de børn, som er langsomme lærere, skal have rigtig god tid. Og det er en af de ting, man skal være opmærksom på, at man ikke skal presse det her dialogisk læsning i den fine og hurtige måde ned på alle børn. Fordi mange børn er langsomme i, hvad de forstår, og langsomt i den måde, de taler. Jeg taler jo rigtig, rigtig hurtigt, men mange børn skal have rigtig god tid til at tale. Og der skal vi passe på med at give dem god nok tid. Mm. Altså de børn, der opvokser med det, vi kalder udviklingsbetingede sprogforstyrrelser, der gør, at de er ikke på nogen måde ubegavede. De er ikke på nogen måde ikke sociale, de er rigtig sociale. Mm. Men de har bare rigtig langsomt med at forstå og lære sproget. Mm. Og de har rigtig gavn af dialogisk læsning også, men den skal så serveres på en lidt anden måde, så man skal være ekspert, og man skal forberede sig kun sin lektie, som Signe ved rigtig meget om. Og det er bare alle, der kan gå ind og gøre det.
Ja, og det er klart, det budskab er sævet igennem, men tiden er simpelthen ved at være løbet ud. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at det, vi har talt om, og det, vi jo så også kan give videre til forældrene derude, som har lyst til at kaste ud i det her, for eksempel med Lars' bog eller andre bøger, det er jo det her med at ture og gå i dialog, og også ligesom have et fokus på, at det er også det, der er vigtigt, og ikke bare gennemføre bogen.
Ja. Hurtigst muligt. Og så give tiden.
Ja.
Giv tiden.
Og så give tid.
10 sekunder.
Ja, tiden, ikke? Ja. Og tage barnet med på biblioteket, de elsker jo bøger, ikke? Og,
dejligt. Okay. Jeg bliver simpelthen nødt til at runde af, og så sige tak, fordi I kom og gav så meget læselyst videre. Jeg håber på, at det vil gå godt for bøgerne derude. Ja. Tak for jeres tid.
Tak, fordi vi måtte komme.
Tak, fordi vi måtte komme.
Og vi er tilbage i næste uge med et nyt spændende emne i Forældreintra.
Du lytter til Radio 24/7.